Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 100 ta Switchblade kamikadze dronlarini yubordi. Bu haqda CNN xabar bermoqda. AQSh mudofa vazirligi bu dronlarning Ukrainaga tez yetkazilishini aytgan. Biz ukrainaliklar bilan Switchblade dronlaridan kelajakda foydalanish bo'yicha muzokaralar olib bormoqdamiz va albatta istiqbolda bu imkoniyatni ochiq tutamiz degan Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbi. Qayd etilishicha, kamikadze deb ataladigan dronlar kichik qo'shma bo'lib, ular jangovar kaliklarga ega bo'lib, urilganda portlab ketadi. Eng kichik model 6000, taxminan 9.6 km masofadagi nishonga tegishi mumkin. Eslatib o'tamiz, AQSh kongressmenlari prezident Jo Baydendan Ukrainaga yetkazib berilayotgan qurollar turini kengaytirishni so'ragandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.